Êrişa Artêşa Tirk vekşîna hêzên Emerîkî ber bi herêmên petrolê va û derbasbûna hêzên Rûsî û Artêşa Hikûmeta Sûrî, nexşeya meydanî li Bakurê Sûrî guhertiye. Navnîşana van pêşhetayan gişt dikan rûya navdewletî Angûriya Enfor'a, ku xwedî girîngiyeke stratejîk e lewma hemû alî dixwazin wê kontrol bikin. Evriya ku di sala 1950-an da hate çêkirin ji bo aborî û bazirganî û herwiha ji bo tevgera çûnû hatina gel jî pir girîng e. Dirêjahiya M4 500 kilometre ye û ew ji bajarê Helebê dest pê dike û ta sînûrê Sûriyê yê bi herêma Kurdistanê û Iraqê re diçe. Bi vî rengîriya M4 mîna damarekê ye ku ber avên Sûrî li ser deriya Spî herwiha bajarê Helebê ku navendeke aborî ye, bi herêmên rojhilata Sûrî ta Iraqê ve girê dide. Enfor her wiha ji bo bazirganî û veguhestina hemû materyalan jî girîng e, ku rojana bi sedan kemyûn û tankerên petrol, genim û kelûpelên cuda di ser re diherin û tên. Piştî êrişa Tirkî li Bakur rojhilata Sûriyê beşek erê qut bûye, lewma makîneyên sivîl her wiha karwanên bazirganiyê neçar mane kuriyeke din bi kar bînin, ku di Reqê re derbas dibe û gelek dirêştir e. Cibilî beşa riya ku di Qamişlo re derbas dibe, dûrbûna Enfor ji sînûrê Tirkiyê derdûra 6 kilometre ye, anku ew dikefe ser tixûbê herêma ewle ku Tirkiye dixwaze wê kontrol bike. Tevî ku Tirkiye karîbû hin beşên Enforê tê xebin kontrola xwe de, beşa mezin ji rê di destê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û yên Rûsî û yên hikûmeta Sûrî de ye. Ji deriyê Tilkoçer li ser sînûrê Iraqê heta bajarokê Til Temrê, bi dirêjahiya 173 kilometran rê bi temamî dibin kontrola Hesedê de ye. Ji Til Temir heta Ayn Îsa rê ji aliyê Tirkiye û kumên çekdar ve hatiye birîn û veguheriya qada pevçûnan di navbera wan ji aliyekî û Hesedê û hêzên hikûmeta Sûrî ji aliyekî din ve. Dirêjahiya vê beşa rê dûr 145 kilometrin. Li bajarokê Ayn Îsa navendeke hevrêzkirinê ya Hesedê û polîsên leşkerî yên Rûsî heye. Ji wir ta pira qira Qûzaqê bi dirêjahiya 69 kilometre Riya Enfor di destê Hesedê de, hêzên Rûsî û Artêşa Hikûmeta Sûrî de ye. Ji pira qara Qûzax ku li ser çemê Firatê ye û navgîna serekiyê di navbera Rojava û Rojhilata Firatê de, heta bajarê Helebê 112 kilometr Riya Enfor heye. Ji wê 20 kilometr li bajarê Babê, Tirkiye kontrol dike û beşa din di destê hêzên Hikûmeta Sûrî de ye. Hêjayî gotinê ku li bajarê Helebê M4 dibe du beş, yek ber bi Lazikiyê ber avê diçe û navê wê dibe M5, beşa din ber bi Başûr angû Şama paytext heta sînûrê Erdunê ve diçe ku ew jî bi navê M4 e. Her du rê li Idlibê hatine birîn. Newroz Reşo, dengê Amerîka.